Utrolig inspirerende å være her denne helgen her. Takk for alle samtaler og alle ja, gode ord som jeg har fått både ja, fått denne helgen her. Det inspirerende å se engasjementet og iveren som her i misjonshuset. Takk til Frank for at jeg fikk komme og ser han ikke her. Der du Frank bak i hjørnet. Frank det har vært en velsignelse for meg. Og for oss misjonssambandet, jeg jobber 50% i misjonssambandet Norge med menighetsplanting og med fellesskapsutvikling. Og ja, setter utrolig pris på Frank sitt bidrag og alltid en god sparringspartner, en som har mye visdom og engasjement og klokskap. Og takk Frank for at du med og leder her. Det er inspirerende å følge det som skjer her. På fredag så fikk jeg som nevnt del av litt av Vitalkirkens historie og praktiske grunner til hvorfor vi planter. I går så var det liksom det bibelteologiske, hvorfor, hva er det Bibelen egentlig sier om å gi det videre, og sende folk videre, og se evangeliet gå videre, før vi i dag skal litt inn på dette med det kristne fellesskapet, og det å leve sammen som et fellesskap. For når Jesus kalte disiplene til å følge han, så var det også et kall, til et liv i fellesskap med andre som gjorde det samme. Det er liksom, det henger så tett sammen. Vi kan ikke følge Jesus alene. Kristelivet kan aldri bli et soloprosjekt. Å leve i etterfølgelse av Jesus skjer alltid i fellesskap. Det er en av de viktigste, la oss kalle det, praksisene, trospraksisene som vi gjør i vårt kristentliv. Og hva er egentlig et fellesskap? Hva er det kristne fellesskapet? Vi kunne sagt mye om det, men jeg har lyst til å trekke frem noen perspektiv. For det er stor forskjell mellom det å være koblet med noen, og det å ha noen bekjente på en måte, og det å ha fellesskap. På mange måter så er vi i dag mer påkoblet hverandre enn noen gang før. Takket være teknologien, som sosiale medier, har FaceTime, det er lett å snakke med. I dag tidlig for eksempel så FaceTime jeg med familien min. Selv om jeg skal se dem senere i dag, så er det alltid mulighet til å ha kontakt. Det er ikke vanskelig å kommunisere med hverandre. Eller se hva hverandre gjør på Facebook eller på ulike andre sosiale plattformer. Likevel så ser vi at ensomheten er på en all-time high i vårt land i dag, for eksempel. Ensomhet blir beskrevet som en epidemi som rammer egentlig hele Vesten. Og faktisk så viser flere og flere studier at dess mer en bruker sosiale medier, dess mer en er på dette, det større er sjansen for at en er ensom. Vi bruker mer tid på å like hverandres innlegg enn å faktisk snakke sammen ansikt til ansikt. Sherry Turkle, en amerikansk sosiolog som har skrevet boken Reclaiming Conversation, hun skriver følgende om dette temaet. Hun skriver at face-to-face conversation is the most human and humanizing thing we do. Fully present to each other, we learn to listen. It is where we develop the capacity for empathy. It is where we are experiencing the joy of being heard and being understood. Videre så fortsetter vi å argumentere at vi er ikke skrudd sammen for å være koblet med så mange mennesker som vi er i dag. Og studie etter studie viser at en klarer faktisk ikke å ha en relasjon til flere enn cirka 100 stykk. Det betyr selvsagt ikke at alle disse 100 er kjempenære. Men at det går an å ha en personlig relasjon til første. Tenk på at vi har slekte, vi vet litt hvem det er, vi har venner her og der, men bikker det 100-150 stykker, så er det noe som skjer. Likevel, gjennom sosiale medier, gjennom ulike andre typer ting, så er vi koblet med så mange mer. Fellesskap, det er noe annet enn å vite hvem folk er. Det er noe annet enn å være koblet med noen du bare treffer et par ganger i halvåret. Det er å leve i fellesskap. Det er å forplikte seg til, og det å forplikte seg til et fellesskap, det er noe veldig mange i dag synes er ganske utfordrende. Til og med litt vanskelig. Og i den neste delen så ønsker jeg å sette blikket vårt på tre mulige hinder for oss når det kommer til tre mulige hinder som, hva det som hindrer oss fra å ha genuint og ekte fellesskap. Jeg har lyst til å, overskriften på deg, det idealismen, nei, individualismen, idealismen og frykten for å slippe masker. I apostelgjerningene 2.42 så leser vi om hva som kjennetegner den kristne kirka. Og hva som har gjort det siden starten av den kristne kirke. Det står at om de første kristne at de holdt seg trofast til apostelens lære. Og til fellesskapet. Til brødsbrytelsen og bønnene. De fire benene som kanskje kjenner så godt. Og jeg har lyst til å legge vekt på den andre her. De holdt seg trofast til hverandre. De var forpliktet på hverandre. Jeg tror mange av oss har i dag en veldig stor frykt for å forplikte oss til hverandre. En frykt for å gå helt inn, liksom. En kan tenke at, jeg kan komme på gudstjeneste så lenge det ikke dukker opp noe annet. Eller jeg kan komme i smågrupper, jeg kan prioritere det mindre fellesskapet, hvis det ikke er noe annet. Det som har ofte det de unge kaller for en FOMO, det betyr fear of missing out. Men så det kan være en greie noen kjenner på, men jeg tror det også gjør djupere for de kristne, i det kristne fellesskapet, så forplikter en seg til en autoritet. En følger en vei. I apostelgjerningen 9 så blir de kristne beskrevet, de blir kalt for veien. Da forstått at de følger han som kalte seg veien, Jesus fra Nazaret. I det kristne fellesskapet så følger vi Jesus. Vi kaller han for vår Herre, vår Mester, vår Lærer. Han er på mange måter vårt veikart for livet. Og det å være en del av en menighet, et kirkefellesskap, det innebærer faktisk underordne seg han. Bøye kne for han og hans vei og hans vilje. Og la hans ord få lov til å forme oss. Dette tror jeg er en av de aller største forskjellene på kristne fellesskap og den kulturen vi lever i her i Norge i dag. For kulturen, i kulturen rundt oss, så er vi på mange måter vår egen herre. Vi er den som selv bestemmer å regjere. Det er ofte et liv uten ramme, uten direksjoner, der alle selv velger sin egen vei. Gjør det du selv vil, så lenge du ikke skader andre. Sånn lyder vår tids evangelium. Og kanskje, og dette er bare mine egne tanker, men kanskje er noe av dette grunnen for at vi ser ensomheten for eksempel skyde i været. At det er flere og flere som sliter med mentalt, psykisk uhelse. At forvirringen og håpløsheten rår, folk jakter etter mening med livet, men mange ender opp med å tilbe det skapte i stedet for skaperen. De ender opp med å tilbe å søke seg selv. Om det kanskje det er penger som er fokuset, jakten på nytelse, eller ære, eller status. Hva vet jeg? Men vi som følger Jesus, vi som er en del av det kristne fellesskapet, vi er kalt å underlegge oss hans vei. Vi tilber skaperen faktisk. Og vi skal også faktisk bøye oss for han. Og det gjør vi sammen. Og vi forplikter oss sammen til å følge han. Og forpliktelsen er faktisk en forutsetning for å ha ekte fellesskap. At du sier du blir her. Jeg vil stå her. Her vil jeg være, jeg vil gi av min tid, mine penger, mine krefter, mine gaver til dette fellesskapet. Ja, jeg vil leve livet mitt med disse folkene her. Følger Jesus sammen. Jo, først når du forplikter deg, det er da det er groben, det er da det er potensial for genuint og oppriktig fellesskap. Og det koster faktisk litt. Det koster litt å tilhøre. Det er offer i det. Det vil koste deg noe, for ingen lokal menighet, noen lokal forsamling, det vil aldri være happy-clappy hele tiden. Altså der du bare kjenner lukte blomster, det fantastisk å være I sammen og bare inderlig lykkelig hele tiden. Nei, det vet jo dere, sånn det ikke. Nei, det koster av og til. Og av og til så det vanskelig. Se bare på Paulus som skriver til menigheten I Filippi. Han skriver for eksempel, gjør ikke noe ut av selvhevdelse og tom arrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. Videre så formaner Paulus I denne teksten om å ha samme sinnelag som Jesus, og fortelle om hvordan Jesus selv ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskjøttelse. Og dette, hvis ikke dette vanskelig, altså hold på å si, så vet ikke jeg, å sette andre høyere enn seg selv, og sette de andres beste, ikke gjør noe ut av vårt, altså, ikke gjør noe I selvhevdelse, det strider jo mot vår natur. For med en samling av syndige mennesker tillite, ja, syndere, men fortsatt syndere, og ingen menighetsfellesskap vil noen gang være perfekt. Men vi fortsatt kalt til å stå her, og være en del av det, selv sånne plasser som ikke perfekt. Og det å bli en plass, og det å stå og tjene og elske på tross av, ofte vanskeligere enn å forlate. Det vanskeligere å bli enn å forlate. Eller bare la være å møte opp. Det et offer her. Ja, for det faktisk gode sjanser for at det å være en del av et nært fellesskap faktisk fører til at den blir såret. Det kan være vondt til tider. Og hvis du en menighet lenge nok, og det har sikkert mange nok vært, når jeg ser ut I denne salen her, vært ganske lenge. Det var ikke en fornærmelse. Det var bare et faktum. Ja. Men da har du garantert fått erfare at en har blitt skuffet. En har blitt såret. Alt fra en dårlig, lite gjennomtenkt kommentar, kanskje noen har opplevd tillitsbrudd, og til noen virkelig stolte på, eller kanskje enda verre, og det er ikke der jeg skal forsvare at sånne ting skjer, eller si at det greit, og hvis en har opplevd noe virkelig vondt, så vil jeg oppfordre og råde dere til å snakke med noen om det, men det å være en del av et nært og tett fellesskap, det vil innebære at en sårer hverandre. Bibelen kaller kirke for Guds familie, og mest sannsynlig så har du fått erfart det I din kjernefamilie, at den gjør ting som ødelegger og sårer. Ja, andre synd vil såre deg, og din synd vil såre andre. Jesus fullt klar over dette her når han sier til sine disipler, dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå still han til ansvar på tomannshånd. Og hvis han hører på deg, så har du vunnet din bror. Omvendelse og tilgivelse, kanskje noe av det aller vanskeligste som finnes I de mellommenneskelige relasjonene, men også noe av det aller vakreste når det faktisk skjer. Og nettopp tilgivelse, nettopp omvendelse, jo en grunn til at vi faktisk sitter her, at vi samles, at vi møtes igjen og igjen for å først minne oss selv på hva vi har fått. Vi må hjelpe hverandre I å gi det videre. Omvende oss fra det som drar oss vekk ifra Gud. Det som gjør at vi sårer hverandre, det som gjør at vi ødelegger for oss selv, men heller gå og dra hverandre I en retning nærmere Gud. Og vi trenger hverandre I det. Vi gjensidig avhengige av hverandre I akkurat det. Vi faktisk forpliktet til hverandre. Og noen ganger så vil det oppleves helt fantastisk. Andre ganger så vil det oppleves tyngre. Men det verdt det. For alt som godt, alt som har en verdi, det koster. Det en sånn universell regel, opplever jeg. Alt som godt, det koster. Den neste tingen som... Skal ikke ta den helt inn nå. Liden... teaser der. Det neste tingen som kan være et hinder for genuint og ekte fellesskap, det faktisk idealisme. Jeg kjenner så mange mennesker Og har fått erfart det i tiden vi har plantet også på, i Oslo, at jeg kjenner så mange mennesker som var så fulle av liv, og giret på det ene og det andre i menighetssammenheng, og gikk 100% inn og var så energiske og klare, og så opplevde å bli helt utbrent. Og til slutt nærmest ligge gyldig. Og det kan være flere ting som skyldes det. En av de tingene som det kan være, som er årsaken, er at det ligger en urealistisk forventning til hva et menighetsfellesskap er. Life Together er en bok som er skrevet av den tyske presten Dietrich Bonhoeffer. Det er lite blekker, nydelige blekker som du leser ut på kort tid hvis du har mulighet til det. Han har et avsnitt på dette her. Han skriver at the sooner this shock of disillusionment comes to an individual, altså til snarere dette her sjokket av, ok, ting er ikke sånn jeg håpte på. Til snarere dette her sjokket, liksom, at du får liksom innsett dette, til bedre det er for både individet og for fellesskapet. Every human wish dream that is injected to the Christian community is a hindrance to genuine community and must be banished if genuine community is to survive. Og her noe interessant, jeg kan oversette det norsk. Og han som elsker drømmen om fellesskapet, mer enn det kristne fellesskapet i seg selv, han blir en ødelegger av fellesskapet. Og det på tross av at hans personlige intensjoner er ærlige og gode og oppriktige. Det aller mest genuine og det aller mest nære fellesskapet jeg har, er med, naturlig nok med min kone, Alida, som hun heter. Når vi gifte oss tilbake for godt over 4 år siden, så gikk i hvert fall jeg inn med en sånn tanke om hvordan det skulle bli. Som du har tenkt det samme av og til i dine relasjoner. Og jeg hadde liksom et bilde, et ideal, hvordan jeg så for meg det her skulle bli. Det skulle bli romantisk, for det første. Det skulle bli fylt med ubetinget kjærlighet. Vi skulle liksom gjensidig oppoffrelse for hverandre. Det var liksom, det var glede i å måtte tjene hverandre. Det så jeg for meg. Det skulle bli så fantastisk, vet du. Det skulle bli harmoni, ja. Åh. Gode og lange prater, og så skulle vi finne på mye kjekke ting. Og det var liksom, nei, livet skulle bli megabra. Jeg overdriver litt, men ikke så veldig mye. Mange ganger så har jeg innsett deg i mitt ekteskap, at nå elsker jeg ideen om hva vi kunne blitt, mer enn jeg faktisk elsker hun. Og det av og til, det slår meg av og til at nå glemmer jeg hun, hvor hun er akkurat nå. Jeg glemmer hva hun trenger, og hvordan jeg kan tjene hun der og nå, her og nå, fordi jeg blir oppgitt, eller lei meg, eller irritert, fordi at idealet mitt ble knust. Idealisme tror jeg er en av de største farene for nært fellesskap. Det betyr ikke at det er feil å tenke hvordan vi kan få ting bedre. Det tror jeg er kjempeviktig. Det er en forskjell, det er en veldig viktig forskjell der. Men det er så lett for oss som er litt idealister å komme inn i en menighet og gjøre den samme feil. Og vi kan tenke, for her er jo Gud. Dette er jo kristne folk. Og en forventer, og her skal jeg forvente og erfare noe helt spesielt. Her skal vi sitte i ring og synge Kumbaya, my lord, mens vi går ut på gaten og evangeliserer, og alle blir kristne. Og dette er litt viktig å ta med oss når vi både er den etablerte menigheten, men også når vi planter nytt. Når man skal tenke å plante ut på Vågsbygd, hvis Herren lar det skje, så er det viktig både at de etablerte de som står igjen, men også de som går inn i noe nytt, ikke går inn med en sånn. En går ikke inn og elsker idealet. Nei, vi må legge fra oss ønskedrømmen om perfeksjon. At vi skal skape en plass der alt bare klaffer. Sånn vil det ikke bli, og sånn... Og jeg ser dessverre at dette det er alt for mange som hopper fra et sted til et annet i jakten på et slags ideal. Og disse idealene kan være forskjellige. Men mange av disse folk vil aldri finne, vil aldri slå seg til ro. De vil aldri gro dype røtter. De vil aldri erfare at det er faktisk gjennom smerte, gjennom offer og forpliktelse, genuint fellesskap finner sted. Og mange ender opp med å forlate menigheten. Den som elsker drømmen om fellesskapet, mer enn fellesskapet, den vil ødelegge fellesskapet. Bonhoffers poeng er at det må være menneskene vår kjærlighet er rettet mot, ikke hva det kan bli. Det tredje og siste punktet er hinderet for genuint fellesskap. Det er frykten for å bli avslørt. Først Johannes 1,7 så skriver Johannes at hvis vi vandrer i lyset, slik han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesus Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Mange av oss har en frykt for å bli eksponert. Frykten var at masken skal falle, at noen får se hvem en virkelig er. Og dette handler ikke om å være introvert eller ekstrovert. Jeg har hørt noen som møter at det å by på seg selv, og være liksom, det handler om ekstrovertisme og introvertisme. Det er ikke noen av de mest relasjonelle menneskene som jeg kjenner er introverte, men har nært fellesskap med andre. Mens kanskje mange ekstroverte har mange sånne overfladiske relasjoner. Både introverte og ekstroverte kan kjenne på det samme. Når en trer inn i nære fellesskap, så vil en bli eksponert. I hvert fall hvis det går lang tid nok. En vil bli avslørt. Det vil komme fram hvem en er. Uvanene vi har. Ting som en henger seg opp i, som ingen andre henger seg opp i. Filteret vil forsvinne etter hvert. Og vi er som mennesker på det aller beste og på vårt aller verste med de vi er mest glad i. De som kjenner oss aller best. Jeg har en veldig god venn som heter Hans. Og Hans har jeg vært min nærmeste venn i 12-13 år nå. Han bodde jeg med. Min kone kaller han for min, altså Alida kaller Hans for min kone nummer to. Jeg vet ikke om det er liksom passiv-aggressivt eller hva det er, men jeg bodde på Dobbelommene i 4 år, og det er klart en blir godt kjent med hverandre når en bor sånn. Men vi har også virkelig dyrket vennskapet vårt. Vi har fått sett hverandres svagheter. Vi har blitt eksponert, og en har blitt av og til konfrontert med ting som en innerst inne vet ikke er bra. Han kjenner mine uvaner. Han kjenner mine feil. Han har blitt såret av mine ord og ting jeg har gjort. Han har erfart min tilkortkommenhet. Og jeg har fått erfart hans. Det var faktisk ikke meningen. Men hans. Altså, dere skjønte. Og i dette, i det rodet, i liksom det, liksom når det kommer opp, er der og galler, så skjer det noe veldig vakkert. Vi får leve nært til hverandre, og åpent og ærlig, og vi får et bygget vennskap som går ganske djupt. Vi må lære å tilgi hverandre. Vi må lære å omvende oss. Vi må lære å gjøre offer for hverandre. Og i alt dette, så utvikler en også en oppriktig kjærlighet for hverandre. Igjen så er det ofte smertefullt, og det kommer med en kostnad, men det er godt. Og to av de viktigste komponentene for genuint, sunt og godt kristen fellesskap er nettopp sårbarhet og ansvarliggjøring. Det at vi tør å være sårbare med hverandre, og samtidig tør å ansvarliggjøre hverandre. Scott Peck, han har skrevet at det finnes ikke sårbarhet uten risiko, men det finnes heller ikke fellesskap uten sårbarhet. Jeg tror han treffer spikeren på det såkalte hodet. Sårbarhet, det risikofullt. Du kan oppleve å bli møtt på en dårlig måte. Du kan oppleve å bli såret, avvist, ja, kanskje til og med latterliggjort. Det en risiko for det. Det det. Men gevinsten enorm. En vis mann har beskrevet det kristne fellesskapet at det skal være gjennomsyret av kjærlighetsfullt ansvarliggjøring. Det en plass der vi er i omsorg og kjærlighet til hverandre. Som skjer på grunn av at vi er sårbare, hjelper hverandre til å peke på Jesus. Hjelper hverandre til å gjøre nettopp det vi er her for, å følge Jesus. Paulus sier at, eller Gud sier, sa det til Paulus, så skriver Paulus at min nåde er nok for deg, sier Gud. For kraften fullendes i svakhet. Hjelpesløshet beskrives som en styrke i Bibelen. For å la Gud slippe til, for å la han få lov til å vise sin kraft og styrke, så trenger vi å vise sårbarhet. Og ofte så viser Gud sin kraft og styrke gjennom sitt folk. Gjennom de nådegavene Gud har gitt oss, så kan vi få lov til å være med og styrke andre. Og styrke hverandre. Og vi trenger både å være sårbare med hverandre, og så trenger vi ansvarligere hverandre. For hvis vi har bare sårbarhet, der en bare tør å slippe maske og fortelle hverandre hva som virkelig skjer, men ikke har ansvarliggjøring, der ingen kaller deg til å gjøre opp, strekker deg mot Jesus og ser på han og hans vei, så vil det ikke bli noen forvandling. Og motsatt, hvis vi bare har ansvarliggjøring, så kan det bli ganske hardt, og kan det bli sånn som du ser noen sånn ungdoms- sånn guttemiljø på videregående alder. Åja, du så porno, gi meg 50 push-ups. Det er hvor borte. Åja, du løy 100 push-ups. Altså, fellesskap, i et kristen fellesskap, så må en både ha ansvarliggjøring, og en må ha sårbarhet. Der en bare har ansvarliggjøring, så går han ikke på djupet om hvorfor disse tingene skjer. En er selektiv på hva man deler, og det vil heller ikke bli forandring. Nei, vi trenger begge. Og det kan være skummelt. Men det her veksten skjer. Det her tror jeg Jesus får gjøre noe av sitt beste arbeid. Bare se på alle hverandre formaningene i det nye testamentet. Gjør gjerne en studie av det. Hvis du har en sånn studiebibel, eller bare søk på nett på hverandre i det nye testamentet. Elsk hverandre inderlig som søsken. Tilgi hverandre. Sett hverandre høyere enn dere selv. Hjelp de hellige som lider nød. Legg vind på gjestfriheten. Gled dere med de som er glad og gråt med de som gråter. Rettled hverandre. Bygg hverandre opp. Altså, dette er bare et lite utvalg av de sikkert 100 pluss formaningene som forfatterne i Nye Testamentet skriver. Og legg merke til to ting. Bibelens forfattere antar to ting om de som følger Jesus. For det første, at de lever i ekte fellesskap med hverandre. Det er bare en antakelse. Og så antar de, nummer to, at dette fellesskapet, det er rodete. Der er det folk som kanskje ikke kommer helt overens med hverandre med en gang. Det er noen i dette fellesskapet det koster å elske. Det er noen i dette fellesskapet som virkelig trenger å bekjenne synde for hverandre og tilgi hverandre. Fordi en har såret hverandre. Det er fellesskap som er preget av gråt og tårer, men også glede. Det er fellesskap der folk virkelig trenger rettledning, fordi de er ute og sykler. Men det er plassen der du får lære kjærligheten og sannheten å kjenne. For dette er plassen Jesus er fellesskapets konge og herre. Og det er han som former oss. Det er han vi ser på. Det er hans liv. Det er hans gjerning. Det er hans frelsesverk som får lov til å forme oss. Og det må forme oss i møte med våre medmennesker også. Ikke bare oppe I toppen her. Jeg vet ikke hva som hindrer deg I nært fellesskap. Om det individualisme, eller om det idealisme, eller om det frykten for å slippe av noen helt inn. Kanskje det noe helt annet, men du er invitert, vi invitert. Til å virkelig gå all in, når vi skal bruke det begrepet. Til å gi livet vårt til Jesus, til å følge han, til å ta noen steg, til å erfare at det gjennom kostnad, det gjennom offer og smerte, vi virkelig finner det djupe, det gode. Vi invitert til å få smake og kjenne at Herren god. Derfor samles vi her, derfor eksisterer misjonshuset. Derfor planter vi faktisk nye fellesskap. For at vi og menneskene rundt oss skal få lov til å kjenne Jesus. Og erfare at hans smerte, hans lidelse, hans offer, det var godt. Og det ble til fred for vår sjel. Og vi skal ligne han sammen og fylle han sammen. Han som kilden til alt godt. La oss be til slutt. Kjære far, vi takker deg for at du her, og vi priser deg for det, hvor mye dybde det i deg og ditt liv og det du har gjort for oss. At vi får lov til å dag for dag, vega for vega, få se mer av din nåde. Takk for at den lever og ny I dag også. Hjelp oss til å møte hverandre nådefullt. Hjelp oss til å forme sånne fellesskap som preget av deg og ligner deg. La oss få lov til å se mer av hva du har gjort. Og hjelp oss til å tjene hverandre på ulike måter. Jeg ber Herre for dette huset her. Og først og fremst ikke veggene, men det som sitter her, det som ditt folk her I Kristiansand. Eller jeg ber om at de må få lov til å skape et sånt fellesskap som der folk blir overrasket, som ikke en del av, bare sånn, oi, dette var interessant, dette var spesielt, dette var fint, dette var godt. At de får lov til å bli tiltrukket av det du har satt I gang. Jesus. I ditt navn. Amen.